Šodien ir pirmdiena, un tas nozīmē, ka kultūras apskatā pienākusi kārta kino jaunumiem, un tādēļ mums studijā šobrīd pievienojusies kino žurnāliste Kristīna Simsone. Labrīt, Kristīna, ko tad šajā nedēļā gan uz lielākiem, gan uz mazākiem ekrāniem varēsim redzēt?
Labrīt!
Labrīt!
Šī nedēļa, manuprāt, ir ļoti zīmīga, jo repertuārā nonāk vairāk ilgi gaidīti kino jaunumi. Tātad sāksim ar pirmo, kas būs skatāms vietnē Netflix. Tas ir David Finchera jaunākā filma Slepkava jeb The Killer. Tā ir balstīta franču komiksā jeb zīmējumu sērijā, kas pirmo reizi ir publicēta 1988. Gadā, un tā seko līdz kādu pasūtījumu Slepkavas gaitā. Filma ir pirmizrādīta septembrī aizvadītajā Venēcijas kino festivālā, un galveno proti titulu lomu spēlē īru aktieris Michaels Fassbenders. Davids Finčers ir viens no zināmākajiem šā brīža Hollywoods kino autoriem un karjeras sākuma posmā interesanti plaši režisējis mūzikas video, un Finčers visvairāk pazīstams ar savu psiholoģisko drāmu un trilleru filmogrāfiju. Daži no zināmākajiem, piemēram, ir sociālais tīkls par Facebook pirmsākumiem, kā arī trilleri Septiņi un Zodiaks, kas ir Hollywoodas, varētu teikt, 20. Gadsimta klasikas kanonā. Līdzīgi kā abu trilleru gadījumā arī jaunākajā filmā skats ir vērsts uz kādu slepkaunieku, taču nedaudz atšķirīgā veidā. Fassbender varons apzināti veidots, cik nu vien iespējams bezpersonisks un emocionāli atsvešināts. Viņš filmā, kā izrādās, knapi mirkšķina acis, un visam, ko dara, pieiet ar ļoti lielu atsvešinātību. Cenšas nekā neizcelties, savus rīkus pasūtina Amazon un, principā, iet šādās banalitātēs. Taču nebūtu triller bez konflikta, un kādu satricinošu notikumu dēļ, Fassbender varonim jāuzsāk garš un bīstams ceļš, kas neatgriezeniski iesēja nemieru. Filma, kā jau Finčera darbiem raksturīgs, strādā kā nevainojuma uzvilts pulksteņu mehānisms, taču īpaša vieta tajā ir atvēlēta mūzika, īpaši grupas The Smiths singlam How Soon Is Now. Taču iespējams pie vainas Finčera varoņa apzinātais neizteiksmīgums, jo aptuveni pusceļā nedaudz sagurstam sekot Fassbendera, nevis Finčera, galvenā varoņa Odisejē. Taču aicinu ielūkoties pašiem filmu skatām Netflix no 10. novembra, tātad šīs piekdienas. Pārmetoties nedaudz uz pašmājas traumēšanas platformā, proti TET Plus un LMT Vieta televīziju, vēlos vērst uzmanību, ka tur ir skatāms seriāls Estonija, kas tapis vairāku valstu Somijas, Zviedrijas, Beļģijas un Igaunijas kopražojumā. Seriāls vēsta par 1994. Gadā notikušo katastrofu, kad nogrima kuģis Estonija. Ar ļoti smalkās detaļās un tekstūrās izstrādāt vizuālo veidolu, seriāls tās pievēršas gan liktenīgajai naktī, kad nogrima prāmis, gan tai sekojošiem notikumiem, īpaši tam, kā krīzes risināšanai un izmeklēšanai piegāja varas pārstāvji. Seriāls šā gada rudenī piedzīvoja pirmizrādi Toronto starptautiskajā kinofestivālā Kanādā, kas ir viens no lielākajiem kino notikumiem Ziemeļamerikā. Un jāsaka, ka šis, manuprāt, ir viens no nozīmīgākajiem seriāliem, kas taps ar Baltijas valstu iesaisti, līdztekus, piemēram, HBO izcilajiem darbam Černobiļa. Tad dodamies tālāk uz kinoteātriem un uz lielajiem ekrāniem. Šonedēļ nonāk Somu kino dižgara Aki Kaurismeki jaunākā filma Kritušās lapas. Kaurismeki filmogrāfija izvīst 40 gadu garumā, taču viņa rokraksts, manuprāt, ir atpazīstams jau no pāris kadriem vien. Viņa films raksturo rezignēti varoņi, savus humors un ļoti kodolīgu dialogu, kā arī sirsnīgs skats uz ikdienas poētismu un arī vientulību. Filma Kritušās lapas pirmizrādīja Kanu kino festivālā maijā, kur tā saņēma žūrijas balvu, un tā vēsta par divu vientuļu cilvēku tikšanos, kas atainots Kaurismeka raksturīgajā stilā mijot komismu ar smeldzīgumu. Kā savā recenzijā portālā Kino raksti mina režisori Una Rozenbauma, Kaurismeka jālaž stāst vienu un to pašu stāstu, proti par cilvēku, kurš mēģina izdzīvot pasaulē, kurā piedzimis, taču režisors spēja, manuprāt, katra varoņa raksturam pieiet ar empātisku rūpību, teju katru filmu padara par apliecinājumu, ka pasaulē sirsnīgums, neskatoties uz grūtībām, lai kādas tās būtu, tomēr vēl nav zudis. Tā kā sirsnīgā aicina doties uz filmu Kritušās lapas, kas būs skatām kinoteātros no 10. novembra.